слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про співпрацю з МВФ, економічні підсумки минулого року і прогнози на 2021, про політичні плани і Кримську платформу розмовляємо із двічі прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. І запитання перше, яким ми подібні розмови розпочинаємо, завжди однаково, там міняється лише ім'я і прізвище. От що може змусити Арсенія Яценюка вигукнути «ну і тиждень», що стосується нинішнього тижня?
Ви знаєте, нічого не змусить їх, крім трагедії. Розумієте, трагедія, яка відбулася вчора, де 15 літніх людей загинули. Ну, я хочу висловити співчуття родичам цих людей і просто помолитися за те, що вони відійшли у світ інший, і помолитися за тих, хто вижив.
Це насправді нагадує мені історію про те, як 2009 року після вибуху і трагедії в гральному закладі було накладено заборону на гральний бізнес в Україні. Наскільки, за вашими оцінками, нинішній уряд може піти тим самим шляхом і сказати, це є будинки для літніх людей джерелом небезпеки, ліквідуємо їх, не буде такої небезпеки?
Розумієте, я думаю, що тут уряд повинен іти зовсім іншим шляхом. Звичайно, якщо є нелегальні будинки для літніх людей, такі нелегальні будинки повинні бути закриті. Але ключове питання, що мережа допомоги літнім людям повинна бути створена в Україні. Легальна, ефективна. Це частина як завдання соціальної політики, так і друга частина – завдання охорони здоров'я. Тому що ми повинні піклуватися про літніх людей. І влада повинна чітко усвідомити про те, що сьогодні це одна з проблем. Одна з проблем того, що літнім людям не можуть надати адекватної допомоги. І медичної, і соціальної. Літні люди, ну, починаються певні незворотні процеси, починаючи з деменції, закінчуючи різними родами інших захворювань, і психічних, і фізичних захворювань. І така державна послуга повинна існувати, така приватна послуга повинна існувати. Тому що люди повинні гідно завершувати своє життя. І я думаю, що ця трагедія, яка виникла, вона навпаки повинна спровокувати владу, заставити владу подумати про те, щоб і в державному, і в приватному секторі стимулювати розвиток таких будинків для літніх людей.
Пане Арсенію, у дуже відповідальні часи ви очолювали також Верховну Раду України. От зараз активно обговорюється і вже подано законопроєкт про зменшення числа народних депутатів до 300 про всеукраїнський референдум. Ваша думка як людина, яка має величезний досвід у цій галузі?
У мене були тривалі дискусії з колишнім президентом України з приводу того, що в Україні необхідно провести...
Котрим з них ви працювали при кількох?
Попереднім з президентом Петром Порошенком. І ці дискусії були про те, що Україні необхідно внести зміни до української конституції. Тому що коли говорять про те, що необхідно тільки 300 депутатів, от тільки цей пункт змінити, а все інше буде добре і щасливо, це не відповідає дійсності. Можливо, розглядають питання скорочення кількості народних депутатів, вже сьогоднішня влада і сьогоднішній президент, не з точки зору, як побудувати державу, а з точки зору, як побудувати рейтинг. Ну, це ж подобається народу. Було 450, а давайте поставимо 300. А замість того, щоб 300, може взагалі 30 поставимо. Ну, так народу ще більше це сподобається. Проте, ну, це не просто поверхневий, це безвідповідальний підхід по відношенню до держави, до державних інститутів. Тому в рамках змін до Конституції пропонувалось декілька речей. Перше. Сьогодні в Україні, ну, це навіть не двовладдя. Розумієте, це щось на кшталт безвладдя. Коли президент виконує функції прем'єр-міністра, коли прем'єр-міністр старший куди пошлють, коли уряд формується за незрозумілим принципом, коли парламентська коаліція, ну, вона є додатком, безкоштовним додатком до журналу «Офіс президента України», коли президент займається всім, крім того, чим він повинен займатися, а це національна безпека і оборона, зовнішня політика і його ключовий статус і його функція – глава української держави. Він не міністр інфраструктури, він не міністр охорони здоров'я, він навіть не прем'єр-міністр. Він загальнонаціонально обраний глава держави. Прем'єр повинен виконувати свої функції. Прем'єр, ключові його завдання – це економіка, соціалка, фінанси і фінансування української безпеки. Члени парламенту. Ну, чому їх повинно тут, відповідаючи на ваше питання, чому 300? Ну, в першу чергу, це і демократичні зміни в Україні, тому що за 30 років суттєві зміни, на превеликий жаль, коли зменшується чисельність українців і коли значна частина українців ще й виїжджає за кордон. І проблема тут полягає в тому, що Україна не забезпечила для своїх громадян тут умови для розвитку. Тому представлення 300 народних депутатів з цієї точки зору має основу. Окрім того, якщо буде 300 народних депутатів, це суттєво підвищує сам статус народного депутата. Але тут виникає питання, за якою системою будуть обиратися депутати. Якщо вони будуть обиратися за системою, яка була раніше, а це пропорційна система з закритими списками, ну тоді статус цього народного депутата рівний нулю. Ну майже як статус сьогодні «Слуг народу». Тому що вони незалежні люди, від них майже нічого не залежить. Якщо вибори будуть за чинною системою, по якій ми ще ні разу до парламенту не голосували, але голосували на місцевих виборах, де вона за відкритими списками, і це по факту квазі-мажоритарна система, тоді цей депутат має статус. Окрім того...
Пане Арсенію, якщо це квазі-мажоритарна система, то може відкинемо квазі і повернемось до мажоритарної системи?
Буду категорично виступати проти. Скажу чому. Тоді ці депутати не мають жодної політичної ідеології. Тому що депутат повинен представляти як народ, який його обрав, так і політичну партію і політичну ідеологію, яка висунула цього депутата. Таким чином, якщо залишити класичну мажоритарну систему, політична корупція в середині парламенту буде зростати неймовірними обсягами. Вони будуть збиватися в маленькі групки, фракції якісь там, і вирішувати свої проблеми, а не державні. Тому повинна бути політична партія, яка має дуже чітку ідеологію. Це соціалісти, комуністи, популісти чи ринковики, націонал-патріоти, праві партії, проукраїнські партії. З такою ідеологією...
А ви розрізняєте праві партії, проукраїнські партії, і чи можуть бути проукраїнські партії серед лівих, наприклад?
Ну, я тут буду доволі таким предвзятим. Я вважаю, що серед лівих проукраїнських партій не може бути, тому що ліві – це нащадки соціалістів, комуністів. Тому їм ближче до Росії, їм ближче до державно регульованої економіки, їм ближче до диктатури. І лівий шлях для України, він є і по суті, і по формі, знаєте, лівий, нам не туди. Тому що ми йшли лівим шляхом з радянських часів, і на превеликий жаль, зараз популістська ліва ідеологія, в тому числі сьогоднішньої влади. От, до речі, сьогоднішні «Слуги народу» – це класичні ліваки. Всім все, незрозуміло як і за рахунок чого, але ми всім все будемо обіцяти, будемо роздавати. За рахунок чого? За рахунок майбутніх поколінь, за рахунок боргів, за рахунок того, що сьогодні ми проблему вирішимо, а завтра ця проблема як сніжний ком просто вибухне. Ну, завтра нехай вирішують інші проблеми.
Зрозуміло, пане Арсенію, і в зв'язку з усім цим ще запитання. Які перспективи повернення до парламенту партії «Народний фронт», яка колись мала величезну фракцію у Верховній Раді?
У 2014 році ми перемогли на парламентських виборах, і я вдячний народу України, який тоді 22% громадян країни віддали свої голоси за політичну партію «Народний фронт». Кожен відсоток нашого рейтингу ми витратили на те, щоб рейтинг української держави зростав. Так, мій рейтинг сьогодні не в найкращій формі. Причин для цього багато, починаючи з того, що все-таки 30 мільйонів доларів на дискредитацію персонально мене і політичної партії, яку витратив колишній народний депутат Оніщенко, про що він признався всіх телеефірах і в міжнародній пресі, зробили свою роботу. Ну, доволі дуже недостойна поведінка партнерів з блоку Петра Порошенка також зробила свою роботу. Це брудна політика, але є правильні речі, які були зроблені. Зменшили зовнішній
Пане Арсенію, запитання було, які перспективи повернення. Плануєте взагалі, так, чи як колись на місцевих виборах ми стоїмо і не беремо участі?
Для того, щоб повернутися, треба, щоб були парламентські вибори. Будуть парламентські вибори, я очікую, що народ України проголосує знову за ту політичну силу, членом якої я є.
І членом якої досі залишається міністр Аваков, чи він уже вийшов із партії?
І ця політична сила, звичайно, буде збільшуватись, звичайно, що треба буде робити об'єднавчі процеси, але я сподіваюся на рішення народу України щодо підтримки. Арсен Аваков є членом політичної партії «Народний фронт».
Наскільки це допомагає вам впливати на політику уряду?
На превеликий жаль, немає жодної можливості впливати на політику уряду, тому що на політику уряду сьогодні впливає тільки одна особа – це президент України. Для того, щоб впливати взагалі на зміни в країні, ну, необхідно мати представництво в парламенті, необхідно мати реальні важелі впливу, чого сьогодні немає. А щодо особистості Арсена Борисовича, то я вважаю Арсена Борисовича одним з самих фахових, достойних і державних урядовців, сьогоднішній владі.
Пане Арсенію, тут на Viber 0676740476 слухачка Тетяна написала: «Пане Арсенію, дякую за те, що не здаєтесь. Доки є такі люди, як ви, доти є надія». Це думка поки що однієї слухачки. Гадаю, що ще нам напишуть на Viber 0676740476 і закликаю телефонувати, ставити власні... Ага. Скажіть.
Я дуже дякую за такий допис, тому що в сучасні часи, така не зовсім добра ознака, коли про політиків щось говорять добре. І не знаєте, це сталося не тільки про політиків. Якісь стосунки між людьми останні роки, вони стали такі, булінг, така якась ненависть внутрішня. Це те, що і Україні треба перебороти.
А останні роки як ви визначаєте?
Як я вистачу?
Це 3, 10, 7.
Я так відчуваю, що останні 5 років динаміка і в Україні, і в світі йде до погіршення людських стосунків. Ми стали дуже черстві. Якась злість така. На це є мільйони причин. Вони там і економічні, і соціальні, і соціальна нерівність. Причини завжди можна знайти. Але я вам скажу, що ці причини ніколи не подолати, якщо не подолати в собі внутрішню агресію, внутрішню злість, не знайти в собі сили почути ближнього, зрозуміти його, можливо, посперечатись з ним, але поважати його все рівно. Тому ми не переламаємо тенденції, якщо ми себе не зламаємо всередині.
Арсеній Яценюк в етері програми «Ну і тиждень» на громадському радіо. І дозвонилися вже люди, які хочуть безпосередньо панові Яценюку поставити власні запитання. Зараз я звертаюсь до слухача, який перший у цій черзі. Ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Арсенія Яценюка.
Алло.
Так, ми вас чуємо.
Київ Василь. Пане Арсенію, мені дуже імпонує ваші рішучі дії по скасуванню пільг для колишньої номенклатури в свій час. Адже тільки за сімейство феноменального президента Ющенка, здається, ми, платники податків, платили 430 тисяч в рік тільки за електроенергію. Це ремарка. А запитання таке, чи не здається вам, що ми стали нацією говорунів, а не конкретних виконавців? Наприклад, китайське керівництво поставило за першу п'ятирічку нагодувати народ. І вони, маючи 7% орних земель, не тільки нагодували 1 мільярд 211 мільйонів чоловік, але й почали експортувати сільськогосподарську.
Дякуємо, пане Василю. Гадаю, що запитання зрозуміле. Арсеній Яценюк коментує, відповідає.
Дякую, пане Василю, за запитання. От ви згадали про Китай. Якщо ми будемо говорити про економічні перспективи України і світу, то скажу вам, що Китай очікується, що не дивлячись на те, що з Китаю пішла пандемія, не дивлячись на те, що Китай був найбільш уражений коронавірусом, прогноз по росту китайської економіки 8%. Це десь в рази два більше буде, ніж прогноз американської економіки. Тобто, в принципі, китайська економіка дуже швидко відновилась. І, скажімо так, лузери, які всі очікували, той, хто програв економічну боротьбу за коронавірусом, Китай перевернув ситуацію, і він зараз стає переможцем. Щодо України. Я вважаю, що зараз основна проблема в Україні – це відсутність фахової, досвідченої, ефективної і, ви знаєте, ще ідеологічно налаштованої команди. От тієї команди, яка переживає за долю країни, тієї команди, яка знає, що таке держава. Тієї групи людей, я кажу про сьогоднішню владу, які дійсно усвідомлюють ті проблеми, з якими стикаються українці, і які усвідомлюють шляхи вирішення цих проблем. Всі пішли, зараз влада пішла по шляху, знаєте, знаходження дуже простих відповідей, так, і швидких, і простих на запитання, які, ну, потребують титанічних зусиль, на запитання, які потребують дуже складних відповідей і складних рішень, на запитання, які потребують взяття на себе відповідальності і усвідомлення того, що, ну, так, сьогодні навіть це рішення можуть сприйняти не аплодуючи, але треба думати про завтра. Про завтра держави, про завтра України, про завтра українців. І не просто думати, це треба робити. Тому ще одна з тенденцій, пане Андрій, про які ми говорили, от, за останніх, там, умовно, 5 років, от, це вже не останні 5 років, ця тенденція йде протягом останніх декількох десятків років. Виродження як такого політичного національного класу. Одиниці залишилися. І це виродження тягне за собою неефективну владу. Це виродження тягне за собою, в тому числі, ви знаєте, навіть розчарування громадян. Чому? Тому що громадяни ж не знають, що хоче влада.
Ну так. Або припускають, що влада хоче лише особистого збагачення. Ну, плюс, може, там ще якихось.
Це само собою розуміється. І це наратив, який йде протягом останніх 30 років. От, і цей наратив нічим не перебивається, тому що на превеликий жаль, з кожним новим, погляньте на кожен новий парламент. Ну, це ж нові більшовики. Ну, це, ну, на жаль, неосвічені, ну, люди, вони не можуть керувати державою. Вони не знають, як це робити. Вони випадково туди попали. Але їхнє випадкове їхнє туди попадання зробить так, що Україна попаде в ранг найгірших і найбідніших країн. Тому,
ну,
що
тут я можу відгукнутися, лише перефразовуючи гасло однієї політичної сили, яка так непомітно зійшла, здається, з української загальної сцени, та «прийди і зроби». І це знову повертає нас до питання про Народний фронт і активну участь у парламентських та інших змаганнях. Ну, ми, в принципі, отримали відповідь на це від Арсенія Яценюка раніше. Тут Тетяна далі коментує слова пана Арсенія. «Над ненавистю в українцях добряче попрацювала російська пропаганда, бомбардують день і ніч, а нашому слухачеві, дозвонювачі, каже, пише на Viber, давайте все ж таки не забуваємо, що в Китаї диктатура, попри всі досягнення, борони Боже, піти китайським шляхом. Пане Яценюк, хочеться і вважаю, що потрібно також знати вашу думку, як людина, яка добряче знається на фінансах, банківській справі і, звичайно ж, співпраці з міжнародними валютними установами, потреба зміни формату співпраці з МВФ, ну і вплив отого карантину, не карантину, зачинення, припинення, призупинення діяльності бізнесу на час коронавірусу. Будь ласка.
Ви згадали про гасло однієї політичної сили, я згадав про гасло політичної сили, яку я очолюю. Сильна команда для складних часів. В складні часи ми проявилися як сильна команда і ще обов'язково проявимося. А щодо економічних перспектив України, ну от Я хочу дати адекватну оцінку 2020 року і спробувати дати перспективу 2021. Просто сказати про те, що 2020 рік – це повна катастрофа, це банкрутство, це буде і професійно, і політично некоректно. В 2020 році економічні показники, в принципі, навіть були дещо краще, ніж ті, які очікувалися. Тому що я нагадаю, коли почалася пандемія, то очікували падіння економіки 7-8%, а песимісти давали 10%. Все-таки 10-5% – це дві великі різниці. Друге – це те, що курс національної грошової одиниці також вдалося втримати. Це з позитивів. Тобто економічної катастрофи не відбулося. Де я бачу проблему? Ключова, звичайно, проблема полягає в тому, що жодних структурних реформ, тобто дій, які дають можливість Україні заробляти завтра, Україні і українцям, створювати нові робочі місця, залучати сюди інвесторів, не тільки зовнішніх, ще внутрішніх, в українців ще є також власні заощадження, і тут також є власний національний бізнес, їх сюди залучати. Піднімати відповідним чином заробітну платню, розширювати ринки, створювати незалежний суд, реально боротися з корупцією. Тобто оцих ключових речей, забезпечення верховенства права і верховенства ефективної ринкової економіки у 2020 році взагалі не було зроблено, і так само і у 2019. І по факту навіть вилетіли з програми з Міжнародним валютним фондом. Відсутність програми з Міжнародним валютним фондом – це дуже поганий сигнал. Це не просто поганий сигнал. Як це працює? Бюджет постійно запозичає гроші. І, до речі, ще одна велика проблема, що я зменшую борги держави на 7 мільярдів доларів. І за цей період часу, коли перестав бути прем'єр-міністром, валовий борг держави вже збільшився на 20 мільярдів доларів. Ну, це дуже великі гроші. І в 2021 році необхідно буде залучити 700 мільярдів гривень на обслуговування боргів. 700 мільярдів – це неймовірні кошти. Якщо немає програми з Міжнародним валютним фондом, то ціна цього залучення буде не 1 чи 1,5%, як ми залучаємо кошти від Міжнародного валютного фонду, а вона може бути 7, 8 і 10. І уявіть собі різницю між тим, щоб заплатити за рік за обслуговування боргів 1 мільярд доларів і 10 мільярдів доларів. Це надто, ну, надто великі кошти, і ці кошти можна навпаки відправляти на розвиток української економіки. Тобто, перше, необхідно повернутися до співпраці з МВФ. Друге, ну, я очікую, що українська економіка дасть невеликий ріст. Це в районі від 3 до 4% у 2021 році. Щодо інфляції, інфляція буде залежати від багатьох параметрів. Думаю, що вона буде вища, ніж в поточному році. Тобто Національний банк прогнозує десь на рівні 6,5. Там є маса питань, які пов'язані з інфляцією. Яка буде ціна на нафту, яка буде ціна на газ, що буде з курсом національної грошової одиниці, як будуть розганяти соціальні виплати, чи будуть друкувати гроші, чи не будуть друкувати. Але, в принципі, параметр 6,5% – це адекватно. Тобто, мій прогноз наступний, що економічної катастрофи не відбулось. Дефолт, вони й не були в переддефолтному стані. Це не ситуація, коли в мене у 2014 році на рахунках казначейства 108 тисяч гривень. У них зовсім інша ситуація. Але реальної економічної програми в країні сьогодні не існує. Живуть від дня до дня.
Пане Арсенію, є ще дзвінок до вас, один з багатьох. Беремо його до етеру. Ви в етері, звідки телефонуєте? Запитання до Арсенія Яценюка.
Добрий день, телефоную, Харківщина, Валентина. Запитання, Арсеній, ви були у владі, ніяких ми не бачимо покращень. Ви кажете, що люди озлобилися. Так чого люди будуть не озлоблені, коли немає порядку, немає відповідальності оцих же ж гасел, які ви розповідаєте, і в кожної влади. Хіба це влада, коли...
Зрозуміле запитання. Ми кожну владу можемо звинувачувати в одному і тому ж, а вони себе хвалять за одне і те ж. Арсеній Яценюк, будь ласка.
Пані Валентина, ну, сперечатися з вашою позицією я би не хотів, тому що у вас ця позиція емоційна, і на превеликий жаль, ну, я тут в емоційному плані не хочу, щоб ми дійшли от до того, що ми починали. Що нерозуміння, образи. Я просто хочу вам сказати, що тоді, коли я був прем'єр-міністром країни, я не знаю вас особисто, як і не знаю багатьох десятків мільйонів громадян країни. Але я робив все для того, щоб країна встояла, а українці вижили і пройшли цей складний період. Я робив так, як умів. Якщо у когось був би кращий рецепт, покажіть. Але кращого рецепту ні у кого не було. В результаті борги зменшили, зарплати платили, пенсії платили, газ був, електроенергія була, армію відбудували, безвізовий режим зробили. Звичайно, було дуже багато помилок. Це просто не тільки ще помилки, повірте мені. Ще скільки у мене було доброзичливців, які працювали не проти мене, пані Валентина, вони проти вас працювали. Проти вас, тому що вони боролися тоді не за Україну і не за українців. Вони боролись за владу для того, щоб змістити мене. Тому мені не вдалося все. Мені не дали це доробити. Але я дороблю обов'язково. І мені вдасться.
О, нарешті, здається, я отримав непряму відповідь на свої прямі запитання. Але тут недоброзичливців у вас, може, і не поменшало за ці роки, бо мене бомбардує дописами на Viber пан Гліб, який нагадує про те, як одна з організацій 2017 року закинула вам плагіат у кандидатській дисертації, навіть проголосила плагіатором року. Ви про це просто, от як ви до таких ставитесь закидів? Не за прем'єр-міністрську діяльність, не за міністра економіки Криму, там не за роботу в секретаріаті президента. От за це.
Розумієте, ви конкретно зараз про плагіат запитуєте, пане Андрій?
І про це, і про інше. Тому що до кожної публічної людини можна виставити масу претензій, які начебто не стосуються безпосередньо її діяльності, але псують її репутацію в очах багатьох-багатьох людей.
Публічна особистість, на те вона й публічна особистість. Ви було задано дуже конкретне питання, я конкретно відповідаю, що тоді, коли у мене був відкритий публічний захист моєї дисертації, у мене була ще й чорна рецензія на мою дисертацію, я її писав відповідно до тих правил, які були тоді, і основне. Я ж ту дисертацію писав про те, що я робив, як керівник Національного банку України. Тому тут я чітко відповідаю, що те, що там написано, відповідало як тому, що я робив, так і тим правилам, які були.
Дякую.
Звичайно, що...
Так, прошу. Дякую, пане Арсенію. Я чому вважав за потрібне поставити це запитання, тому що Арсеній Яценюк у скайпі проявляється як «А-я», і його треба розпитати від «А» до «Я». Навіть у такий короткий дуже термін. Пане Арсенію, ну зараз дуже серйозне насправді запитання. Як людина, яка добре знається на Кримі, я навіть сказав, що ви очолювали там Верховну Раду, насправді міністром економіки був двічі, так? Перспективи повернення Криму і за яких умов, і наскільки можливі економічні санкції, от позбавлення води і так далі, і так далі.
Ну, мною було прийнято рішення тоді про припинення постачання води. Щодо економічних санкцій і санкцій світових, то я пригадую, в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, це було в 2014 році, тоді я представляв позицію України, і тоді вперше 100 членів Організації Об'єднаних Націй проголосували за резолюцію, яка засуджувала незаконну анексію Криму. На жаль, ми так до такої цифри більше і не дійшли, тому що у нас зараз цифри підтримки українських резолюцій по Криму сягають там 60-80. Цю тенденцію треба ламати. Пропозиція про створення Кримської платформи є вкрай правильною. Тільки до цієї пропозиції треба українській владі і президенту дуже-дуже ретельно підійти. Що таке Кримська платформа? По факту це коаліція, міжнародна коаліція країн, які не просто засуджують незаконну анексію Криму Російською Федерацією, а які будуть і підтримувати, і збільшувати санкції проти Росії, і які будуть боротися разом з Україною за те, щоб Крим повернути Україні, які будуть боротися за те, щоб не визнавали незаконну анексію Криму. Це дуже складний, це надзвичайно. Мійте, це взагалі історичний процес, який займе не рік, не п'ять і не десять.
Ну, я сподіваюся, що Арсеній Яценюк і за рік, і за п'ять, і за десять не відмовиться давати коментарі громадському радіо на дуже важливі теми.
Я одну річ, Андрій, вам скажу, щоб завершити. Ті, які кажуть, що Крим не повернеться, я категорично з ними не згоден. Тому що казали про те, що балтійські країни ніколи не вийдуть з складу Радянського Союзу. Казали про те, що Україна так само залишиться під радянським ярмом. Ми стали незалежні, і Крим повернеться в Україну.
Дякую, пане Арсенію. І в тому, що я кажу, що через 5-10 років Арсеній Яценюк даватиме коментарі громадському радіо, є не лише передбачення, що ця людина залишиться активною в українській політиці, а ще й передбачення, що і громадське радіо існуватиме через такий термін. Дякую, дякую. Нагадаю, Арсеній Яценюк у дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України був нашим співрозмовником у програмі «Ну і тиждень».
Ви слухали подкаст громадського радіо.